Otvorit ćemo Jeremijinu knjigu proroka Jeremije i čitat ćemo 45. glavu. Reč koju reče Jeremija, prorok, Varuhu sinu, Nirinu, kad pisaš ove reči u knjigu iz usta Jeremijinih 4. godine Joakima, sina Josina, govoreći. Ovako veli Gospod Bog Izraelski, za tebe, Varuše, rekao si, teško meni, jer Gospod dodade mi žalost na tugu, iznemogao sam, uzišujući i mira ne nalazim. Reci mu ovako, veli Gospod, evo što sam sagradio i ja razgrađujem, i što sam posadio i iskorenjavam po svoj toj zemlji. A ti ćeš tražiti sebi velike stvari. Nemoj tražiti, jer evo, ja ću pustiti zlo na svako telo, govori Gospod, ali ću tebi dati dušu tvoju umjesto plena u svim mestima kuda
hodiš.
Nebeski Otče, Otče nebeski prorok Jeremija je davno otišao u tvoje prisustvo. Davno nije na zemlji, ne korača stopama kojima je korač, kojima si ti koračao kada si bio ovdje. Odavno on nije u izraelskoj zemlji, ali reč koju je napisao i proroštva koje je izgovorio su sa nama i ove noći. Otče nebeski, hvala ti za proroka Jeremiju koji je jednom živeo na zemlji. Hvala ti nebeski Bože za njegovu neustrašivost koju je pokazao. I mi danas kada čitamo o njegovim događajima u životu i stvarima koje je uradio i kako je prorokovao, Otče, mi nalazimo inspiraciju i verujemo da možemo bolje da ti služimo. Tako, Otče nebeski, pomoži nas svećom, svetim duhom, Otče, da ti služimo bolje, Otče, i posjeti ovu službu, Otče, i otvori svoju reč. Otče nebeski, neka stvari koje budu večeras rečene budu blagoslov ljudima. Neka, Otče nebeski, budu rečene stvari, praktične stvari koje ljudi mogu primeniti da bi se približili tebi. Otče, mi ne želimo da završimo u teologiji, mi ne želimo da završimo u informacijama i praznoj priči. Mi želimo, nebeski Bože, da se skupimo na službe da bi naučili kako da ti se približimo i šta to treba da uradimo da bi ti bolje služili. Otče nebeski, neka stvari koje budu rečene budu savjeti ljudima. Otče, šta mogu da urade te male stvari koje mi propuštamo da učinimo? Daruj, Otče nebeski, da to dođe kao otkrivenje na nama. Daruj to, nebeski Otče, da svima nama bude jasno kako da se približimo Bogu i šta da radimo. Dozvoli, nebeski Otče, da hodamo bliže tebi po slove službe. Daruj to u ime Isusa Hrista. Način na koji je to rečeno ovdje u ovoj knjizi, zato što imamo ovdje u stvari dve zanimljive stvari, najviše ćemo govoriti danas o molitvi na jedan malo drugačiji način nego što smo navikli do sada. I tako da iz ove 45. glave mi možemo izvući dvije zanimljive stvari. Dakle, ovdje je bio u stvari čovjek koji je bio Varuh i koji se zvao i koji je u stvari bio pisar Jeremije. On je bio čovjek koji je zapisivao proroštva koje je Jeremija izgovarao. Tako da nije bilo u to vrijeme kao što je bilo u danima brata Brahama da su oni snimali propovedi i poruke na kasete, pa je to moglo da traje i traje i danas i traje će dok ovaj svijet bude trajao. Tako u to vrijeme Jeremiji je bio potreban jedan, mi bi mogli to nazvati kao sekretar ili čovjek koji je bio njegov prijatelj i koji je bio stalno pored njega, mlad čovjek koji je zapisivao njegova proroštva da bi ona bila sačuvana u danima i vremenima koje su dolazili. Tako da su većina tih proroštava u stvari koje je Jeremija izgovorio, kao i svako proroštvo se odnosilo na budućnost, a njegovo glavno proročanstvo je bilo o vremenu Izraela, da će oni biti 70 godina u Babilonu i da će posle 70 godina da ih Bog posjeti i kada Bog bude posjetio njih, da će tada oni biti oslobođeni i biti izvedeni iz babilonskog ropstva. I on je prorokovao u jednom prilično nezgodno vrijeme. On je prorokovao u jednom prilično nezgodnom trenutku za Izrael, zato što je to bilo vrijeme kada ih je Bog kažnjavao. To je bilo vrijeme dolazećeg suda, to je bilo vrijeme kada je babilonska vojska okoljavala Jerusalim, bilo je vrijeme kada su Izraelci bili veoma napeti u svemu što su radili, bilo je vrijeme koje je bilo jedno posebno i specifično vrijeme i tako Bog je poslao jednog proroka za te dane i taj prorok je imao poruku za njih. Ta poruka je bila veoma jasna i veoma precizna i zbog toga je Jeremija bio odbačeni prorok. I njega i ljudi, i kao i svi proroci koji su ikada bili na zemlji, oni su bili neslaćeni, život im je bio pun nerazumevanja. Tako da malo ko je razumeo šta su oni radili i kako su i način na koji su oni služili Bogu, malo ko je razumeo sve te stvari, ali ipak Jeremija je bio od Boga poslan prorok za to vreme. A Varuh je bio njegov sekretar ili njegov prijatelj, i on je zapisivao sva ta proroštva i ovdje smo suočeni u ovome tekstu koji smo pročitali sa jednom veoma zanimljivom stvari, da je on dolazio pred Boga u molitvi i da je tražio i molio se za stvari koje Bog Nije, zove Leo da mu da. I reč Božja ovdje veoma jasno i veoma precizno govori i kaže: ti ćeš tražiti velike stvari. Baruh, koji je bio pisar Jeremije, bez sumnje bio je iskren čovjek. Da nije bio iskren čovjek, on ne bi radio to što je radio. Mi bi njega mogli nazvati vernih poruke svoga vremena. Baruh je bez ikakve sumnje bio vernik u ono što je Jeremija prorokovao. On je to toliko vjerovao da je bio spreman da napiše i da zapiše zadnju reč i svaku reč koju on izgovorio. I to u to vrijeme je nosilo velike posljedice i nije bilo nimalo lako to uraditi, zato što iz jednog jednostavnog razloga je to nosilo u sebi jednu veliku opasnost. Svi oni koji su bili slijedili Jeremiju su bili ljudi koji su bili progonjeni. Svi oni koji su bili Jeremijine pristalice bili su ljudi koje je vlast progonila, ali on je mnogo rizikovao, mnogo više nego što mi danas rizikujemo kao vernici poruke ovoga vremena. On je rizikovao puno, samim tim što je želeo i što je pisao i zapisivao ta proroštva, on je doveo sebe u životnu opasnost. Pa ipak kada je došao pred Božji prestol i kada se molio Bogu i kada je se molio da mu Bog daruje stvari koje je želeo, on se suočio sa Božjim odgovorom: nemoj tražiti velike stvari. Ovo je vrijeme u kome ja rušim sve ono što sam sadio, u vrijeme u kome ja šaljem kaznu na svako telo, vrijeme koje će biti vrijeme kažnjavanja svih ljudi koji su nevernici. Ja kažnjavam ovaj nevernički narod, ja to radim, a ti dolaziš u molitvi pred mene i tražiš od mene velike stvari. Nemoj tražiti velike stvari, a onda mu je Jeremija i dao obećanja, je obećanje, jer ću ti ja dati dušu tvoju i to će ti biti nagrada i to će ti biti plata, da ću ti dušu svoju u svim mjestima u kojima budeš boravio. Baruh je tražio veliko probuđenje. Baruh je tražio da se desi veliko probuđenje, vjerovatno u Izraelu. Baruh je tražio da dođe Božji sud, kao i da Bog dođe i da bude pomoćnik izraelskom narodu. On je bio potpuno iskren u svojim molitvama, pa bez obzira na to on se suočio da ono što je tražio nije bila Božja volja. On se suočio sa jednom činjenicom, da njegove molitve nisu bile prihvaćene na nebu, zato što ono što se molio nije bila Božja savršena volja. I Bog je došao i poslao mu korekciju i rekao je: evo, ja ću tebi dati dušu tvoju umjesto svih tih velikih stvari o kojima sanjaš, umjesto svih tih velikih stvari za kojima težiš, sve te stvari nisu u mome planu i sve te stvari nisu Božja volja, ja ću tebi dati tvoju vlastitu dušu umjesto toga. I on je dobio taj blagoslov i mi se suočavamo sa tim stvarima kroz Bibliju. Mi možemo vidjeti da je sam Isus rekao da je čovjeku bolje da izgubi svoj život nego da osvoji ceo svet, a naudi svoju dušu. Dakle, imati svoju dušu kao blagoslov od Boga je najvažnija stvar. U petom pečatu, kada je otvoren, mi vidimo duše koje su se nalazile pod oltarom, ljudi koji su bili nekada na zemlji, koji su brinuli o svojoj duši, koji su brinuli o svome vlastitom spasenju, se nalaze u Božijem prisustvu. Oni koji su poštovali Boga i poštovali Božju reč, sada se nalaze u Božijem prisustvu i to su duše koje su spasene. Brat Rakan, kada je bio prenet u viziji pod nebu, u nebo ili gdje god je već bio, video je duše ljudi koji su spaseni i oni su ga zvali naš dragi brat. Tako, imati svoju dušu i imati spasenu dušu je najveća stvar i najveći blagoslov koji vi možete imati na zemlji. U ovome danu mi živimo u jednome, pomalo i po mnogo čemu sličnom vremenu u kome je živao Jeremija, zato što je ovo vreme pred dolazak samoga Božijeg suda. Ovo je vreme u kome je Bog najnezadovoljniji stanjem ljudi, njihove vere i religije od potopskog vremena do kroz bilo koje vreme koje je bilo u istoriji svijeta. Dakle, od Nojevoga vremena, kada je Bog bio toliko nezadovoljan sa stanjem religije i vere ljudi, da je on poslao potop i uništio celu zemlju, nije bilo tako užasno lošega vremena do ovoga našega vremena. Ovo je vreme u kome se Bog sprema da ponovo sudi. Ovo je vreme u kome čovjek Božja milost treba da se završi. Ovo je vreme kada Bog treba da istupi naprijed i da kaže: ovo je trenutak kada se moja milost zatvara. Ovo je vreme kada sve prestaje. Ovo je trenutak posle koga više nema nikakve važnosti da li će se oni moliti ili ne. Jer vi znate da kada velike nevolje počnu i kada se milost Božja završi, da će oni doći i govorit će: planinama padnite na nas, ali da to neće imati nikakvog uticaja, zato što brat Brahan kaže: njihove molitve su došle prekasno. Molit će se, ali bit će kasno. Molite se u vreme, njihovo vreme je prošlo, oni su se trebali moliti u pravo vreme, oni se trebaju moliti sada, oni se trebaju moliti ove noći, oni trebaju da se pomire sa Bogom baš sada, oni treba da rade na spasenju svoje duše u ovome trenutku, oni ne treba da to odlažu za budućnost, za vreme velikih nevolja, zato što je danas dan spasenja.
Amen. Amen.
Ako vas Bog poziva danas, on misli da vi treba da odgovorite danas.
Amen.
Ako vas Bog poziva ove noći, on zaista misli da vi treba i da pošaljete odgovor ove noći. Ako vas Bog bilo kada poziva, vi odgovorite Bogu toga trenutka, nemojte čekati, nemojte se igrati sa tim stvarima, jer postoji jedna stvar koju ja želim da vam kažem, nemojte se igrati sa svojom dušom.
Amen.
Billy Graham, koji je jedan od propovednika koga je William Branham cenio veoma i za koga je čak rekao da je jedan od anđela koji su došli u Sodomu, imao je veliku poruku od Boga, Branham je to govorio, nebitno od to kako je ta služba napredovala ili šta Billy Graham danas propoveda ili šta se sve desilo za ovih 40 godina, nebitno je šta je sve uradio u svom životu posle, nebitno je, ali prorok ga je cenio, prorok je govorio veoma lepe stvari o njemu i taj čovjek je rekao da mu nekada ljudi liče na nekoga koji ima dragoceni biser u svojoj ruci i onda stoji na palubi jednoga broda i upravo igra se sa tim biserom. Ima nešto što je jako vredno, ima nešto što je toliko vredno da možda vredi milione i milione dolara i onda počinje da to prebacuje iz jedne ruke u drugu kao nekakav žongler u cirkusu i da to sve radi nad površinom mora. I kaže Billy Graham, koliko god da je on spretan u tom, u jednom trenutku može pogrešiti i taj dragoceni biser može potonuti pod vodu i onda je sa tim završeno, više ga nikada neće naći. I kaže, nemojte se igrati sa svojom dušom na tako neozbiljan način. Nemojte biti toliko neozbiljni u vreme i u pogledu vašeg vlastitog spasenja. Nemojte to načiniti tako neozbiljnim da to počinje da liči na zabavu. Nemojte načiniti to tako neozbiljnim zato što je to veoma ozbiljna stvar. To je najozbiljnija stvar sa kojom ste suočeni od dana kada ste se rodili. Spasenje, evanđelje je smrtno ozbiljna stvar. Znate, to je jako ozbiljna stvar, mi se za tim ne možemo igrati, mi ne dolazimo sa službe na službu da bi vidjeli jedni druge, mi ne dolazimo da bi otavali nekoliko pesama, mi ne dolazimo čak da bi čuli nekakvu propoved, mi dolazimo zato što je to deo našega života, jer mi se na ovoj zemlji borimo za spasenje naše vlastite duše i to je vrlo ozbiljna stvar. Mi možemo puno toga izgubiti u životu, možemo napraviti puno pogrešnih procena, možemo napraviti puno pogrešnih odluka, možemo uraditi jako puno pogrešnih stvari, ali nemojmo se igrati sa svojim sa svojom dušom.
Amen.
I vi bi možda rekli da je ovaj čovjek tražio velike stvari i te velike stvari nisu bile po Božjoj volji, ali onda je Bog došao i dao mu je najveću stvar što se tiče njega samog. Dajem ti tvoju dušu. Nećeš umreti, nećeš otići u pakao, ja ti dajem tvoju dušu, dajem ti večni život, dajem ti pobedu, dajem ti slobodu, dajem ti otkupljenje, dajem ti spasenje, dajem ti sve te stvari. Nećeš umreti, nećeš biti izgubljen, dajem ti ono najveće što se može da. Ali to je bio mladi čovjek koji je bio veoma veran onome što je Jeremija govorio. Bio je pored njega, pratio ga, je upijao je svaku njegovu reč. I vi možete svoj život identifikovati sa njim, zato što postoji jako puno sličnosti u vašim životima sa životom Baruka.
Amen.
On je pratio Jeremiju, zapisivao je svaku njegovu reč, gdje god je Jeremija pošao, pošao i Baruk, on je bio njegov pratilac i Jeremija je imao očigledno veliko poverenje u njega, zato što je znao da će korektno, istinito napisati sve ono što mu on bude rekao.
Amen.
A ipak u svome srcu on je tražio nešto što je bilo nemoguće. Ipak u svome srcu on je želeo nešto što Bog nije želeo. I on je u svojoj molitvi navaljivao na Boga da Bog promeni svoje planove i Bog je došao i opomenuo ga i rekao, ja to neću uraditi. Imate mnogo stvari za koje ljudi danas stavaraju i koje ih ne dobijaju. Ako nešto molimo po njegovoj volji, mi to dobijamo. Ako uletimo sa svojim vlastitim željama, ako uletimo sa svojom vlastitom telesnošću, ako uletimo sa svojim telesnim umom u molitvu, mi nećemo dobiti ništa.
Amen.
Zato što ako je reč Božja u vama, onda tražite šta god hoćete i bit će vam darov.
Amen.
Ljudi koji su van reči, ljudi koji žive svoje telesne živote, Ljudi koji se igraju sa svojom vlastitim dušom i onda dođu pred Boga i mole, daj mi ovo, daj mi ono, znate šta, ako je reč njegova u vama, tada tražite šta god hoćete i bit će vam darovano. Zato što kada je reč Božja u vama, ona menja vaše želje, vi nemate više telesne stvari, vi nemate telesne hirove, znate, Bog nije Deda Mraz da zadovoljava ljudske hirove. Bog daje ljudima ono što je njegova volja, a on, njegova volja se otkriva u ljudskim srcima. Kada je reč Božja u vama, tada tražite šta god hoće. Kada je reč Božja bila u Mojsiju, šta je on tražio? Spasenje Izraela. Kada je reč Božja bila u Davidu, šta je on tražio? Tražio je hram u kome će Bog počivati. Kada je reč Božja bila u bilo kojoj osobi, njihove želje su bile usklađene sa Božjom voljom.
Amen.
Ali ta duša koja je toliko dragocena stvar. Mi danas živimo u jednome zaista specifičnom vremenu. Pored toga što je ovo vreme kada treba da nastupe velike nevolje. I da dođe zlo na svaku temu. A to je tačno bilo isto ono što se desilo u Varuhovo Jeremijino vreme, zato što je Bog rekao za Varuha u poruci koju je imao za njega lično, evo ja ću pustiti zlo na svako tebe. Sada ako je to bilo zlo koje je došlo na Izrael u to vreme, koliko će to biti gore zlo koje će doći u ovom zadnjem vremenu, kada Bog u ovom atomskom dobu koje je pred nama odluči da pusti zlo na svako telo. Koliko će ove kazne i ovo vreme biti teže, koliko će ovi dani biti teži, koliko će ove kazne Božje i Boži sud biti drastičniji od onoga što je bilo u Jeremijino vreme. Mi živimo pred izuzetno ozbiljnim događajima, mi živimo u veoma ozbiljnim danima i prema tome moramo se izuzetno ozbiljno odnositi prema onome što nas čeka.
Amen.
Događaji koji su pred nama su veoma ozbiljni, stvari koje su pred nama su veoma ozbiljne stvari. Mi ne smemo da nikada dozvolimo sebi da se sa lakoćem odnosimo prema tome, zato što se mi kockamo sa svojom vlastitom dušom.
Amen.
A ovdje na zemlji mi smo poslani da se borimo u dobroj borbi vere i da istrajemo u tome. I mi ne smemo u ovome trenutku da načunimo grešku koju je Varuh načinio. On je gledao oko sebe. On je gledao oko sebe, gledao je svoje poznanike, gledao je svoju crkvu, gledao je svoje prijatelje, gledao je svoju porodicu i tražio je stvari, tražio je stvari, tražio je stvari, vidio je da se stvari dramatično loše odigravaju. On je uperio svoj pogled na stvari oko sebe i sve što se dešavalo oko njega je bilo tako loše, bilo je dramatično loše, da je on više počeo da brine o stvarima koje se dešavaju oko njega nego o svojoj vlastitoj duši. I Bogu se pojavio i rekao, ja te stvari neću promeniti.
Amen.
Ja te stvari neću da promenim. Ja te stvari uopće neću promeniti i nemoj to tražiti od mene. Ali ono što hoću uraditi, to je da ću ti dati tvoju dušu i ti nećeš umreti sa tim gradom, ti nećeš umreti sa tim ljudima, ti nećeš umreti na način na koji će oni umreti, zato što ti ja dajem dušu.
Amen, amen, amen.
I duša je ta velika stvar. I zaista kada vi prođete kroz poruku ovoga vremena, vi nađete da čak i William Rackham nije uvek i nije uvek na izrazito jasan način definisao šta je to duša. Tako da ne mogu ni ja to večeras uraditi, niti to mislim da može bilo ko tačno objasniti. Neke stvari je prorok odneo sa sobom i neke stvari ćemo znati tek kada odemo na nebo, ali znamo samo jednu veoma važnu stvar. Mi imamo dušu. Mi imamo dušu i mi imamo telo. I Biblija je rekla da telo i duša vode jedan rat. I ono što je prorok rekao, jedna veoma jasna i izričita izjava. Ili će vaše telo razapeti vašu dušu, ili će vaša duša razapeti vaše telo. Duša i telo vode rat. I ili će vaše telo razapeti vašu dušu, ili će vaša duša pobediti vaše telo. Dok smo u ovome telu, traje rat. Dok smo u ovome telu, traje bitka. Ali zapamtite, Ta bitka se mora okončati, ta bitka se mora završiti, toj bitci jednoga dana mora biti kraj, ili će vaša duša izaći iz toga kao pobednik, ili kao, ili će izgubiti potpuno i otići u pa kao trećeg rezultata, tu nema.
Amen.
Također mi znamo da je pismo reklo da telo i krv neće naslediti Božje carstvo. I sada čak ljudi koji umiru u Hristu i nanovo su rođeni i njihova duša odnosi pobedu na telom, kada dođe čas njihovog odvajanja, znate šta, ovo telo umire, vaša sećanja umiru, vaša pamet umire, vaše želje umiru, vaša mašta umire, sve ono što je vezano za vaše telo umire, ali ono što je rođeno od Boga jednostavno nastavlja da živi, tako da Bog nije spasio ovo telo. I uz ljudi kada umiru, telo im nije spaseno, ali njihova duša koja je na novo rođena izlazi iz toga tela i nastavlja da živi pod Božim oltarom, čekajući na uskrsnuće tela.
Amen.
Tada ovo telo u ovome trenutku je grešno telo i ono ne može naslediti carstvo Božije, niti Bog može vas uzeti u ovom telu i odvesti na nebo, niti vam Bog može pokazati kako se živi u nebu u ovom telu, niti vas Bog može odvesti na nebo u ovome telu. Ovo telo neće naslediti Božje kraljevstvo. Ono je osuđeno da nestane, ono je osuđeno da umre, zato što je rođeno iz greha i rođeno je u grehu, raslo je u grehu, oblikovano je u grehu.
Amen.
I ne može naslediti Božje kralje.
Amen.
Ali duša koja je unutar toga, ako je nanovo rođena, iako je rođena Svetim Duhom u Božje kraljestvo, iako je rođena od reči Božje, ona nastavlja da živi u Božjem svetu i kada ovo telo umire, kada ovo telo nestaje, ona nastavlja da živi.
Amen, amen.
Veoma je zanimljivo razmišljati o tome, zato što oni koji su nevesta Isusa Hrista, a o njima i njima želim da govorim večeras, oni imaju dušu. Jedna zanimljiva stvar koja se desila u crkvi brata Biskala, dakle kada je taj mladi Saliven obrajanja, mislim kada je ubijen ili kada je se desila ta nesreća koja više liči na ubijstvo, i kada se to desilo, svi novinari Kanade i sve i najveći mediji te zemlje su se zainteresovali za njegov život i zainteresovali su se za crkvu u kojoj je proslavljao Bog. I na tim službama koje su trajale narednih nekoliko nedelja su bili prisutni svi glavni mediji Kanade i te službe su prenošene širom Kanade. I novinari koji su došli, koji su razgovarali sa bratom Biskalom o svemu tome, rekli su, ova crkva je posebna i drugačija u odnosu na druge crkve. Brat Biskal je odgovorio i rekao, kaže, vidite, postoji samo jedna stvar, vi imate dušu da to vidite. Vi imate dušu da to vidite. I ako ta duša dolazi od Boga, ona može da prepozna Boga, ona može da vidi Boga, ona može da dobije otkrivenje od Boga, ona može da služi Bogu, ona može da se bori sa ovim telom, i ako to dolazi od Boga, to pobeđuje stvari ovoga sveta. I ta duša, mi možemo je nazvati i potencijalom u nama, a u budućem domu nebeskog obradovanja i zemaljske neveste brat Brahim je govorio i on je čak crtao o tome, govorio je kako je žena kod bunara imala seme i kako sveštenik koji je osudio Isusa Hrista nije imao ništa. I onda je nacrtao srce vernika i kaže, nacrtao je unutar toga zmiju i golub. Kaže, i jedno i drugo ste vi. Dve prirode u jednoj osobi. Hrišćani su takvi. Oni su osuđeni i oni su rođeni na ovom svetu i oni su potpuno drugačiji od mnogih ljudi, ali znate u čemu je glavna razlika? Oni imaju dve prirode u sebi.
Amen.
Većina ljudi to nema. Većina ljudi koja nema, i ona nema nikakvu borbu u sebi. Ona nima nikakav problem sami sa sobom, oni su to što jesu, oni čak i ne pokušavaju da budu nešto drugo, oni su takvi kakvi jesu, ali što se hrišćana tiče, prorok je rekao, oni imaju dve prirode u sebi. Jedna je zemaljska, telesna, a druga je predodređena od Boga i to je očev duhovni gen koji je bio u Bogu pre postanka sveta. To je deo Boga koji je bio u Bogu pre postanka sveta. I onda je Bog to transformisao u oblik duše i nastanio vam. Rab Rahim je to također nazvao i semen, koje Bog oživljava u određenom trenutku. I ono što je veoma važno da zaključimo kada govorimo o duši, da duša nije nešto što vi dobijate na novo rođenje. Duša koja dolazi od Boga, dakle, vi ste rođeni sa tim.
Amen.
To je Bog predodredio. I kada vi doživite svoje fizičko rođenje, vi imate dušu koja dolazi od Boga. I zato sinovi Boži, kaže brat Rakav, nisu postali sinovi Boži danom svoga obraćenja. Vi niste postali sin ili ćerka Božija danom vašeg krštenja. Vi ste oduvek bili sin Boži. I prorok je rekao, može proći dosta vremena da sin Boži hoda u životu dok ne prepozna da je sin Boži. Ali on je sve vrijeme bio sin Boži. Od prvog uzdaka, pre vašeg obraćenja, vi već jeste bili sin Boži. Ali onda kada je Sveti Duh došao i kada je reč Božja došla u vaš život, on, Bog je oživeo vašu dušu. Ako seme u vama je oživljeno. Mi danas gledamo mnoge stvari koje se dešavaju u svetu, u crkvama, u denominacijama, u poruci. Mi gledamo na sve te stvari izbunjeni smo svojim pogledom i nije nam jasno što to gledamo pred sobom, ali mi treba uvijek da se vratimo temeljima onoga što je prorok rekao, zato što je Sveti Duh izliven na svako telo čak i na svako seme i svako seme donosi svoju vrstu. I zato nemojte se čuditi sa stvarima koje se dešavaju oko vama, oko vas. Znate što se dešava? Dešava se da svako seme donosi svoju vrstu. Sveti Duh je izliven i on se neće povući sa zemlje i nema potrebe da se ljudi mole za izlivanje Svetoga Duha. Sveti Duh je izliven, Sveti Duh preplavljuje zemlju, ali on donosi i on čini da svako seme donese svoju vrstu. Da svako seme donese svoju vrstu. I znate šta je ono što vi gledate danas po crkvama, šta je ono što vi danas gledate i stvari koje se događaju, to je samo rod svakog semena. Bog nije zbunjen sa tim stvarima, on je predodredio da te stvari budu takve. On je odlučio da te stvari budu takve. I što se tiče kukolja na njivi, vi imate da je on rekao, nemojte ga čupati, nemojte isterivati svoju pravdu, pustite da to sve dođe do vremena žetve. Isus je rekao, samo pustite da sve te stvari dođu do vremena žetve, samo pustite i samo gledajte kako Bog čini te stvari, jer sve stvari moraju sazreti i doći do vremena žetve. I sve ovo što mi gledamo danas u crkvama, sve ovo što mi danas gledamo među vernicima, svi problemi koje mi danas vidimo, sve stvari koje nas šokiraju, sve stvari koje nas čine zabrinutim, sve stvari koje mi ne možemo razumjeti, znate šta je to? To je samo rod svakoga semena koji pokazuje svoje lice. To je rod svakoga semena koje pokazuje svoje lice. I ljudi su zbunjeni. Znate zašto su zbunjeni? Zato što očekuju da crkva mora biti određena grupa ljudi koja će biti idealna. Bog to nikada nije odlučio da tako bude. Bog nije pozvao idealnu grupu ljudi, on je pozvao iz mase mnoge. I nisu svi koji su pozvani izabrani, nisu svi koji su čak pozvani od Boga seme Božije, nisu svi koji su došli do ove reči seme Božije, nisu svi koji su slijedili Isusa Krista bili određeni od Boga, pa postoji čovjek koji ga je slijedio do njegovog zadnjega dana, bio je proklet. Ali sve što se desilo, izrazilo je ono što je bilo predodređeno. Svako seme je donelo svoju vrst. Svako seme je donelo svoju vrst. A ovdje je jedno obećanje, tvoja duša će ti biti nagrada i blagost. I da zaista vam Bog ne da ništa u životu. Da vas ostavi da budete uvijek siromašni. Da vas ostavi da budete sami i nezadovoljni. Da vas ostavi ovako ili onako. Da vam porodica bude u totalnom rasulu ili haosu, da vam se desi da nemate crkvu na koju možete da se oslonite, da dođete do jednog mjesta da nemate čovjeka i propovednika u koga možete reći u njega imam 100% povjerenja, ipak vi ste blagoslovljena osoba zato što vam je Bog darovao vašu vlastitu dušu.
Amen.
Zato što vam je darovao dar večnog života i zato što vašu dušu neće poslati u pakao, zato što neće dozvoliti da vi budete na mestu sa prokletima, zato što vas je predodredio i sada vas vodi u nebo, bez obzira kakav život preživite, bez obzira koliko teški i sumorni budu dani koji su pred vama, bez obzira koliko malo zemaljske sreće imali u tome, znate šta, postoji duša koja će nastaviti da živi. Postoji duša koja će nastaviti da živi negdje u nekom drugom i drugačijem svetu i to je stvar za koju se vredi boriti.
Amen.
To je stvar za koju se vredi sukobiti sa svim demonima pakla da bi izašli iz te borbe kao pobednici.
Amen.
Vredi se boriti. Amen. Za tako nešto. Duš. teško mi je i večeras ja sam tak tražio dugo vremena kako bih mogao definisati dušu, a da to zvuči jednostavno. Jer sam isto, veoma sam i sam lično umoran od propovedanja koje komplikuje stvari, od propovedanja i službi koje samo daju informacije i ponavljaju ono što je brat Brakam rekao po 1000 puta, to je se zamori od tih stvari. I onda kada postavite nekada ljudima neko jednostavno pitanje ili možda malo teže pitanje kao što je šta je duša, vi ćete naći mnogo komplikovanih odgovora, mnogo pretpostavki, mnogo nejasnoća, mnogo stvari koje su, pa tako, teološke i bez neke praktične primjene. Ali ja lično verujem, mislim i moje mišljenje, da vernici poruke ovoga vremena, nevesta Isusa Krista, dolaze do jednoga mjesta i jednoga stanja kada bi informacije same po sebi više neće puno pomoći. Njima su potrebni praktični savjeti kako da pređu iz jedne faze svoga duhovnog života u drugu, kako da postanu bolji i zreliji kršćani, kako da urade određene stvari koji će im pomoći i dovesti i konačno do te sanjane druge obale. Mi dolazimo do jednoga mjesta kada već treba da znamo i treba da dođemo u jedno takvo stanje da nam Bog postane realan.
Amen.
Imate Rebek koja je nosila blizance u sebi i otišla je i pitala Boga o čemu se radi. I Bog je rekao, dva su plemena, dva su naroda u tebi. To je žena, nikakav prorok, nikakav duhovni dar, ništa, pa ipak kada je imala pitanje za Boga, ona jednostavno otišla, pitala Boga, vratila se, ona je imala kontakt sa Bogom, Bog za nju je bio realna osoba, Bog za nju nije bio fikcija, Bog za nju nije bio imaginacija, Bog za nju nije bio teologija, Bog je bio osoba koja je imala kontakt sa njom, ona je znala svoga Boga. A verujem da je ona tip neveste zadnjega vremena, tako da nevesta i vernici i pojedinci treba da izađu iz nečega što je stalno nagađanje, treba da dođu do jednoga mjesta da kažu, ja znam, Bog mi je to otkrio, Bog mi je danas govorio, ja sam danas bio u Božjoj prisutnosti, ja sam iz te prisutnosti izašao i evo, ovo je poruka koju Bog ima za vas večeras.
Amen.
To je stan u koga mi dolazimo. I onda, kada pokušavate uraditi tako nešto i definisati i reći, e, ovo je duša, vi dolazite do mjesta da možete biti i neshvaćeni, da vam mogu uputiti desetine pitanja u vezi toga, ali onda treba da budete kao propovednik jednostavni i što je još važnije, praktični. Tako, ono što izgovorite i ono što kažete, treba u sebi da nosi jedan praktični savjet za ljude, zato što je jedna od stvari koje je Isus Hrist, jedna od njegovih titula, je on je savjetnik. Postoji savjet koji Isus bez sumnje upućuje ovome dobu i mi to znamo. Tako savjetujem ti da uzme zlata žeženoga u ovom savjet. Jedan veoma praktičan savjet koji dolazi od Boga. I što više razmišljamo o tome šta je duša, Bog i Sveti Duh donosi u moje misli, u moje sjećanja razne stvari, možete zaključiti samo jednu stvar. Prvo pogledamo šta je telo. I mi to znamo i ne moramo prolaziti kroz to ponovo i ponovo. To nisu samo naše oči, naše uši, naš sluh, naš ukus, naš miris, telo. Biblija po tim podrazumeva naše grešne želje, naše grešne osjećaje, naše grešne misli, sve to telo. A onda, kada želite da pogledate šta je vaša duša, da bi bio krajnje jednostavan i da bi bio sasvim lako razumljiv, to je sve ono što je suprotno od toga. Vaša duša je sve ono što je suprotno vašem telu. Rav Rahav je govorio o tome da Satana nije kreator. On ne može ništa oblikovati, najmanje može nešto stvoriti. On može samo izopačiti i izobličiti ono što je Bog stvorio. I tako nam je prorok govorio da je laž izvrnuta istina, da je preljuba izvrnuti pravedni čin i vi znate da je to tako.
Amen.
Dakle, to je naše telo. Naše telo je grešno samo po sebi. Ali naša duša unutar toga je ono što je potpuno suprotno tih stvari.
Amen.
Sjećam se, možda sam imao 5 ili 6 godina u životu, a živao sam od svoga rođenja u ovome stanu, pa tako, dole je bila jedna drugarica s kojom sam se igrao i prvi i zadnji put u životu sam opsovao Boga. To je bilo toliko strašno da me moja baka koja je bila pored mene opomenula, nemoj to da radiš, ali ja se nisam uplašio ničega drugoga osim smrti. U tom trenutku ja sam se bojao smrti. Imate dete od 5-6 godina koji se boji da će umreti zbog toga što je to uradilo i onda trči i pita, jel da baku da ja neću umreti? Ja sigurno neću umreti. I od tada pa nadalje nikada mi nije palo na pamet da to puno. Znate šta je to bilo što se boja? Duša. Duša koja je predodređena, duša koja je znala, duša koja je dolazila od Boga. Znala da to ne valja. Znala da postoji čak kazna za takve stvari, znala da se to ne treba raditi. A imao sam samo 5 godina, bez da se pričalo o Bogu, bez da sam slušao o Bogu, bez da sam bio na službama na kojima se propovedala Božja reč ili ma šta. Ali unutar čovjeka postoji nešto što zna. I to je ta istina. I to je ta istina, vi to imate, vi ste rođeni sa time, vi ste predodređeni od Boga za tako nešto. Sada, ako naše telo može želeti, može misliti, može osjećati, vaša duša može to isto, ali je razlika u tome što su vaše želje koje izlaze iz vaše duše dolaze od Boga i čine službu Bogu. Vaše telo ne voli Boga, niti se pokorava Božoj reči, niti može, ali ono što dolazi iz vaše duše je potpuno suprotno od toga i ono će dati slavu Bogu. Vaše telo je nemoćno i beži iz Božjeg prisustva, ali vaša duša ide ka Gospodu, vaša duša trči ka Gospodu, vaša duša se predaje i proslavlja Gospoda. Dakle, vaša duša može da misli, vaša duša može da osjeća, vaša duša može da želi i sanja, vaša duša može da proslavlja i sve ono što izlazi iz vaše duše je pobožno i daje slavu Bogu. I uvek je suprotno od onoga što vaše telo. Zato duša ratuje protiv telo, tela i telo protiv duše. A brat Abraham je govorio da je vera često podsvesna stvar. Postoje dve svjesnosti, postoji svijest i podsvijest. I te duše mi nismo uvek svjesni. Kada se rodite kao grešni, ta duša je neka mala iskra u vama koja plane i plamičak toga vi vidite sa vremena na vreme. Ali ono čega ste svjesni je život oko vas, svijet oko vas, ljudi oko vas, želje koje imate u sebi i tako živite svoj život. Trudite se da radite te svjetske stvari i samo ponekad postoji nešto u vama, neka iskra unutar vas koja progovori sa vremena na vreme, pogleda ka nebu i kaže, ja znam da ima negde Bog. Sa 11 godina ja se sjećam da sam išao u 5. razred osnovne škole i naručio sam knjigu Život posle života. Želeo sam da znam sa 11 godina da li postoji život posle ovog zemaljskog života. I prvo što sam uradio, pošto je to bilo vreme koje je bilo komunističko, tako da religija nije bila popularna, otišao sam i pitao sam svoju nastavnicu biologije, sam pretpostavljao da bi ona mogla da mi da odgovor na to pitanje. I ona je rekla, tako nešto ne postoji. Čuo sam da je umrla pre 2 godine i sad ne znam da li i dalje to misli, ali tada mi je to rekla. Sa 11 godina sam imao 2-3 mjeseca u svom životu kada sam tražio. Želao sam da znam i uzeo sam tu knjigu i istraživao sam šta ljudi tamo kažu, šta psihijatri kažu, kakva su iskustva ljudi koji su doživjeli kliničku smrt. Bilo je nešto u meni što je tražio. Da li postoji život drugačiji od ovoga i da li postoji život posle ovoga života? Naravno, posle toga to je sve zamrlo, ali to je bila duša koja je progovorila. I svi se vi možete u svome životu setiti toga. Da ste imali neka takva ili slična iskustva i svi znate da ste tražili i da je u podređenim periodima vašeg života nešto progovorilo u vama i nešto vas je vodilo. Da tragate za nečim. Pa ste ispitivali razne stvari, pa ste čitali razne knjige i razne časopise, pa ste išli kod raznih ljudi na razna mesta tražeći nešto. Duša traži Bog. Ona je predodređena da ga traži. Ona je predodređena i da ga nađe i da se sretne s njim.
Aleluja.
Ali onda ta prva svjesnost i ta telesna svest, nazovimo to tako, pokušava cijelo vrijeme da uguši tu malu istinu. Da je uguši, da je potisne i da je ubije ako može. Tako, sjetit ćete se i pre vašeg obraćenja da su ti trenuci kada ste tražili Boga iznenada da se pojavili i iznenada da se završili. Nešto ste negdje tražili. Ali onda je došao trenutak za koji je Bog odlučio da bude vaš dan obraćenja, onda je on vama progovorio glasom svoje reči.
Amen.
I odlučio da to bude dan da ćete vi poverovati u evanđelje, da ćete vi poverovati u Isusa Hrista. Prvi put kada sam se sa Ladinom došao u Kristovu duhovnu crkvu, tako se zvala, bio sam tamo, ja sam želao da pričam sa svim ljudima i znači šta, kada neko ko je potpuni ateista i ne zna te običaje u hrišćanskoj crkvi, on ne dođe da bi sedeo i slušao, on dođe da bi pričao i razgovarao. I sjećam se da sam čekao da služba počne i otišao sam u toalet, podigao sam oči ka nebu i rekao sam: Bože, ja znam da si me ti ovdje doveo. Otkud znam? Tom trenutku ja još nisam ni verovao u Boga. Verovao sam u sve i svašta, ali u Boga ne. Verovao sam u razne stvari. Čitao sam razne častopise, razne knjige. Nisam verovao u Boga, ali sam podigao svoje oči ka nebu i rekao sam: Bože, ja znam da si me ti ovdje doveo. Kako znam? Kako uopšte čovjek može znati? Nešto unutar njega progovori što jednostavno zna. I to je ta predodređena duša. Te večeri sam poverovao Isusa Hrista i verujem i danas i verovat ću celu večnost. Što se toga tiče. Ali onda dođe Božja reč.
Amen.
I vi dobijate jedno iskustvo u hodanju sa Bogom.
Amen.
I sve što radi Sveti Duh, od dana kada se obratite, on oživljava vašu dušu, dovodeći je do jednoga mesta da ona bude dovoljno snažna da može da razapne vaše grešno telo.
Aleluja.
Sve što radi Sveti Duh je upravo samo to, pošalje vodu Svetoga Duha, Sveti Duh dođe na vas, oživljava vašu dušu, oživljava vašu veru, oživljava vaše svete misli, oživljava to, daje snagu duši da pobeđuje i zanuda. I to je sva tajna hrišćanskog života. Kada počinjete, ovo telo izgleda tako snažno, ali kada završavate i hodate sa Bogom, vi pobeđujete iz dana u dan, iz slave u slavu, sve dok ne dođete do mjesta da odete u uznese. Sve dok ne dođete do mjesta. Dakle, vaša duša, ona ima sposobnost da misli. Ona želi, ona osjeća i ona zna. Ona ima sposobnost da razume Božju reč. Ona ima sposobnost da primi otkrivenje od Boga. Ona ima sposobnost da razume Božje vreme u kojem se nalazi. Ona može da primi otkrivenje. Vaše telo nikada ne može primiti otkrivenje od Boga. Vaše telo i telesni um nikada ne može razumeti vreme u kojem živi. Za telo i za telesni um čovjeka je ova Biblija i ova Božja reč zatvorena i misteriozna knjiga. Ali vaša duša prima otkrivenje i ona može razumeti vreme u kojem živi. Ona može razumeti da je ovo zadnje vreme. Ona može znati i vjerovati da je Bog poslao proroka ovo zadnje vreme. Ona može razumeti Bibliju i biblijske postavke. Ona može imati te stvari.
Amen.
Vaša duša. Vi sedite večeras ovdje i razumete te stvari. Vi sedite ovdje i kažete: Bog mi je otkrio ovo, Bog mi je otkrio ono. I on jeste, slava Bogu.
Amen.
Ali upravo to razumevanje u vam je vaša duša.
Amen.
Upravo to što sedite i kažete: ja znam, ja razumem, ja vidim to.
Amen.
Kako ljudi mogu biti tako slepi u denominacijama i ne vidjeti te jasne stvari? Kako neko može ne vidjeti to? Ja sedim ovdje, ja znam, ja to vidim. I hvala ti Bože, ja to vidim.
Amen, amen, amen.
Ovaj čovjek mora biti prorok. Imao je sve te vizije, imao je sve ta otkrivanja tajni srca, pa to može raditi samo prorok.
Amen.
Ja razumem da je Bog poslao prorok.
Amen.
To je vaša duša. To je vaša duša. Sada, kada se nađete, kada postanete hrišćani, vi postajete svjesni najveće bitke koja je ikada vođena. Bog i đavo su odredili mesto susreta, oni su odredili polje bitke da to bude u vama, u vašem umu, u vašim mislima, i oni tu bitku vode večeras, oni tu bitku vode i ove noći, oni će je voditi dok ste vi ovde na zemlji, ali znate za čega se ta bitka vodi? Za vašu dušu.
Amen.
Ta bitka se vodi za vašu dušu. Tada zašto bi đavo dolazio iz pakla i radio sve te stvari koje radi i ove noći protiv vas, zašto bi on to radio? Zašto je on došao i gledao tamo kako može da se obuče u tu zver, kako može da zavede Evu, kako može da ih navede na neveru i na greh? Zašto je on to radio? Zato što je želeo da njihove duše povuče sa sobom u pakao. Zapamtite, jedina stvar koju je đavo želeo i koju je imao u planu, za čega se borio u Edenskom vrtu, bilo je: ja želim da posejem svoje seme i ja želim da ovu ženu i ovoga čoveka i njihove duše povučem sa sobom u pakao i uradit ću sve što mogu da ih odvedem na to mjesto. Đavo kada se pojavljuje u nečijem životu, đavo kada se pojavljuje u nečijim mislima, đavo kada se pojavljuje u nekoj osobi, on ne dolazi samo radi zabave, on dolazi ako može i ako je moguće da dušu čoveka odvede sa sobom u pakao. To je njegov cilj. To je njegov plan. I to su sve samo ne neozbiljne stvari.
Amen.
Zapamtite, to je sve drugo, samo nije neozbiljno. Dolazi da bi odveo dušu pakao. Zašto Gospod Bog dolazi na polje bitke? Zašto Gospod Bog dolazi i slavlja Svetoga Duha? Pa dolazi zato da dovede i povede svoje sa sobom u nebo.
Amen.
Zašto je Sveti Duh izliven na nevestu Isusa Hrista u ovome zadnjem danu? Pa zato što Bog želi da njene duše, moje i vaše, odu u nebo, u njegovo prisustvo na svadbenu večeru Jagnjetovu. Sveti Duh dolazi da vas vodi u nebo, ali đavo pokušava, ako mu je to moguće, da vas povuče sa sobom do...
Amen.
I mi više i više što postajemo iskusni i zreli hrišćani, trebali bi da razumemo te stvari.
Amen.
Znate, dok ste mlada osoba, u duhovnom smislu vi ste objekt. I kroz vas se prelamaju sve te stvari, a vi nekada toga niste čak ni svesni. Nekada Bog vodi čoveka da on nema pojma o tome. Ja kada sam vođen do Biblije, nisam znao da me Bog vodi. Kada ste vođeni kroz ovu poruku u vreme vašeg izlaska, vi niste mogli razumeti da vas tačno Bog vodi, ali kada napuštate detinju fazu svoga duhovnog iskustva, mi moramo polako i sve više i više da budemo svesniji kako se ta bitka odvija.
Amen.
Šta se to dešava? Ko je taj koji pokušava da nas vuče i kako to radi?
Amen.
Znate, đavo voli da predstavi sebe kao nepostojeće biće. Zato ima jedna čudna stvar koja ima nekoliko stvari, jednom ću vam pričati o tome, koji su mi jako čudni. Mogu da ih razumem, ali sam zaprepašten što je to tako. Jedna od tih čudnih stvari je da đavo kada vodi čoveka i kada čovek uplovi u svoj telesni um, kada se udalji iz Božje prisutnosti i uđe u svoj telesni um, prestane da razmišlja o Bogu. Prestane da razmišlja o Bogu. I o Bogu, i o đavolu, i o bilo čemu što ima veze sa duhovnim stvarima. I što više ulazite u telesni um, to postaje ta tendencija koju đavo ima. Sve manje i manje razmišljate o duhovnim stvarima, a đavo najviše voli da ga čovek zaboravi. Da zaboravi da on uopšte i postoji. Pa ako ste zapazili tu jednu od genijalnih izjava Jeffa Jenkinsa, koji je rekao, kada je predstavljao demonologiju i kada je govorio o tome, kaže: ljudi misle da misle svoje vlastite misle. Oni pojma nemaju da smo mi ti koji pomazujemo, oni ne znaju da su to naše misli. Prilično je možda šokantno i neobično razmišljati na ovakav način, ali to je i dalje istina. Misli koje vi ovde večeras imate, misli koje su vama ovoga trenutka, nisu samo vaše vlastite. Te misli imaju svoj izvor. Prorok je to rekao.
Amen. Amen.
Svaka misla koja prođe kroz ljudski um ima negde svoj početak.
Amen.
Grešne misli dolaze iz pakla. Svete misli dolaze od Boga. I ono što se nalazi u vašem umu sada, u vašim mislima, baš sad, vi kažete, to je moja misao, jes? Ali ne samo to. To čak i nije nešto što je u vama. To je neko koji je u vama.
Amen.
Baš sada. Ma gdje bili i ma šta radili, baš u ovom trenutku. Ima puno bisera koja ova poruka došla. Da li ste ikada razmišljali o jedinstvu između Boga i Krista? Pa dobro. To je teološka tema. Ali izvucite mi njen praktični deo. Isus je rekao, ja i Otac smo jedni.
Amen.
I ko vidi mene, vidi Otac.
Amen.
On je sebe predstavio, i Abraham je o tome govorio, on je apsolutni Bog.
Amen.
Amen.
I čovjek.
Amen.
Govoreći o tome, u Hristu su se Bog i čovjek sreli i ujedinili.
Amen.
Znate što je zanimljivo? Isus je cijelo vrijeme na svome životu, u svome životu i službi govorio, on koji je u meni. Neko koji je u meni. Neko koji je u meni, ne nešto što je u meni, ne neka moja misao, nego neko je u meni. Moj Otac koji je u meni, on čini stvar. A njegov Otac je naravno bio Sveti Duh. Moj Otac koji je u meni, on čini stvar. Ali onda, vi naslučujete tu ideju, on se moli svome Ocu, Boga pomazuje, ali nemojte nikada otići u ekstrem da pomislite da imate dva Boga. Ne, vi imate jednoga Boga, zato što su se duh i telo ujedinili. I Isus je postao jedna osoba. On je postao jak. On se toliko ujedinio sa tim duhom očevim da je postao sam duh. Brat Rakam je to rekao rečima, on se toliko ispunjavao rečju dok nije postao reč. I onda dođe i kaže, Lazare izaz. Čija je to reč? Božija. Ali to se toliko ujedinilo sa čovjekom, da je čovjek postao to. Isus je postao Bog. Bog i čovjek su se sreli i ujedinili. I više nema razlike. To je duhovno jedinstvo. Kada razmišljate o svim tim stvarima, gdje se ono začinje, gdje duhovno jedinstvo između Boga i čovjeka počinje u vašim mislima. Vaša duša napravi iskorak, vaša duša prihvati Božju reč i Sveti Duh dođe i nastavi se u vama.
Amen.
Nastavi se u vama. I ne da vi imate nekoga Boga u sebi, vi postajete to.
Amen.
Bog postaje čovjek, Bog postaje Isus, Bog postaje njegova crkva i vi postajete deo Boga.
Amen.
Bog uzima vaš lik, vi Bog postajete je. To je jedinstvo. I vi ne možete tačno opisati ko je taj koji je u vama, zato što je to postalo deo vas, to ste postali vi.
Amen. Amen.
Ovaj svet, današnji, je ujedinjen sa đavom. Rav Raham je rekao, đavo pomazuje vaše telo, Bog pomazuje vašu dušu.
Amen.
Amen.
Ovaj svet je ujedinjen sa đavom. I oni idu i rade sve stvari koje su grešne. Zato što pojma nemaju da je neko u njima. Idu, a ne znaju. Do toga mesta je dovela Laodikeja ovaj slepi svet. Da ne znaju ni najelementarnije duhovne stvari. Ali ono što Bog očekuje od vas. I zapamtite, postoji faza u životima ljudi kada su oni objekti. Tako đavo vas može terorisati koliko god želi, dok vas Bog ne nauči kako da ga pobedite. Dok vas Bog ne nauči kako da ga pobedite, ali zapamtite, vi ga morate pobediti. Vi ga morate pobediti, vi mu se morate suprotstaviti, vi ga morate odbaciti, ne može to niko uraditi umjesto vas. na te ljude koji nekada dođu i kažu moli se da taj duh me napusti. Moli se da me taj duh napusti. Ali vidite i zapamtite, duh koji nije od Boga vas neće napustiti ako se ja molim. Neće se čak napustiti ako mu ja naredim. On će se vas napustiti kada vi svojom slobodnom voljom mu kažete ne.
Amen.
Postoji stvar, Bog je dao ljudima slobodnu volju i vaša duša također ima slobodnu volju. Ona i samo ona ima pravo da kaže đavolu ne i ona ima pravo da kaže Bogu da.
Amen.
Vaša duša. Zar ne živimo stvarno u paradoksalnom vremenu? Zar ne živimo stvarno u paradoksalnom vremenu gdje se dešavaju pa čak nekada i šokantne stvari? Da imate vođe slavljenja koje završe u grehu? Pa dobro, pa kako? Da, ne sudim nikoga. Imate propovednike koji završe u grehu. Imate hrišćane koji završe u grehu, imate ih na službama kako pevaju, raduje se, slave Boga, onda završe kao svinja u svojoj ljubotini. Pa zašto? Zato što nisu naučili kako da se bore. Ili zato što su možda čak i u ovoj poruci pogrešno učeni, ja ne znam. Ali to je veoma važna stvar, prošli put sam govorio o tome, ja ne želim nikada, ali nikada da budem legalista.
Amen.
Ali nikada i nikada ne želim ni da odem u drugi ekstrem sa tim stvari. Morate doći do duhovne realnosti da možete pobeđivati iz dana u dan. Znate šta je legalizam? Legalizam je kada date sebi nekakvu formu. I u stvari legalizam uvek počinje sa tim da vi nešto spoljašnji ritual neki napravite. Pa tako idete u crkvu ili pevate u koru ili radite ovo ili ono. Ali istinsko Božje iskustvo ne dolazi s polja, nego iznutra. Zato što pravo posvećenje nije samo pustiti kosu da raste. Pravo posvećenje ne počinje od spoljašnjih dela, ono počinje unutra. Pravo posvećenje prvo izbaci grešne misli, pa onda izbaci grešne želje, pa onda izbaci grešne osjećaje i na kraju promeni postupke čovjeka. To je istina. Sada, ako ljudi čine te stvari, zašto ih čine? Zato što nikada u životu nisu imali iskustvo da se sami, lično, suoče sa đavolom i da ga odbace. Da jesu, ne bi to radili. Da jesu, da su to ikada imali, ne bi to uradili. Ali ceo život su, znate šta oni bili? Robovi greha, i meta satanino iživljava. I to je zaista tako. Postoji pet kanala kroz koje đavo deluje. Mašta, razum, savest, emocije, sećanje. On će na svakom čovjeku raditi sa jednim od tih kanala ili sa više njih. Ili sa više njih. Ako to vodi čovjeka do preljube, onda je to uvek mašta. Svaka preljuba je začeta u glavi čovjeka, u njegovoj mašti. Zašto je učinjen? Zato što je osoba se tome prepustila, zato što osoba nikada nije pogledala u to, nije iskoračila iz toga i rekla, ne satano, ja ne dozvoljavam da ti živiš u mojoj mašti, ja ne dozvoljavam da takve grešne misli budu u meni, ja tebi kažem ne, pismo je reklo, protivite se đavolu i on će pobeći od vas, i ja tebi kažem ne, odlazi od mene. Ne u mojoj glavi. Đavo je pokušao da uđe u Isusovu maštu, pa pokušao je da mu pokaže sva carstva ovoga sveta i ta fantazija. Isus je video od sebe na vrhu toga carstva, on je pomislio kako sam ja veliki čovjek, ali onda se nešto iz njegove duše je progovorilo i reklo, ali ne đavole, pisano je Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanje. Prorok je rekao, to se može pojaviti u vama, ali vi ste odgovorni da ne dozvolite da to začne u vama.
Amen.
Uporedio je i rekao je, te ptice mogu doći, grešna mašta može se pojaviti, ali je samo vaša odgovornost da se tome ne prepustite. Vaša odgovornost i vaše pravo je da kažete tome ne.
Amen.
Ovo vi to morate uraditi i jednom ćete se suočiti sa tim. Nema pomoći koja može doći sa strane što se toga tiče. Zato što je Bog odredio da on, đavo, ima pravo da bude unutar vas sve do onoga dana dok vaša volja ne dođe iz vaše duše i ne kaže ne, ne, ne. Sada nije važno koliko ja mogu stajati pored vas ili neko odvraća i moliti se sa vama. Nije važno do koje mere vi možete napraviti molitveni skup. Nije važno do koje mere vi možete tražiti nešto od Boga. Potrebno je da što se ovih stvari tiče, vi sami napravite svojom voljom iskorak i kažete ne u mojoj glavi. Ali onda ako to seme ostane unutra, to će razoriti duhovni život čovjeka. To će razoriti zato što te grešne misli u ljudskoj mašti su seme koje donosi svoj rod. Ako đavo vidi da ima slobodan pristup, to će početi da raste, to će početi da truje celu unutrašnjost čovjeka i to će na kraju uništiti život te osobe. Celo vrijeme Bog očekuje od ljudi da pokažu malo hrabrosti i malo borbenosti, i to je jedna od karakteristika vaše duše. Duša se bori. Duša izabranog čovjeka se bori. Ona izađe na megdan, ona nema strah od sukoba sa đavolom, ona izađe i kaže, ali ne u mojoj glavi, ne u mojoj mašti, izađi odavde, ovde ne dozvoljavam da budeš prisutan. I to je veoma važna stvar. Sada, nije to jedini kanal. On može pritisnuti razum čovjeka i onda kada pritisne đavo razum neke osobe, ta osoba tri doktrine na dan izbaci iz svojih usana. Ta osoba nije pritisnuta u mašti, ta osoba nikada, vidite, to je jako zanimljivo, kada đavo radi u jednom kanalu ljudskog duha, ljudskog tela, da tako nazovemo, znači on zapostavi ostalo. I zato osobe koje su iskušavane doktrinama, one nikada nisu gotovo ili su veoma retko nemoralne. Ili imaju problema sa tim stvarima. Oni nemaju problema sa svojom maštom. Oni nemaju problema sa svojim željama, ali oni imaju problema sa svojim razumom. Oni sve pokušavaju da razumeju, najmanji detalj. I onda kada je razum osobe pritisnut, on izbacuje i falsifikuje Božju reč. I tu nema pomoći do trenutka dok duša te osobe koja je pritisnuta ne izađe i ne kaže, ja ne moram zaista sve da znam, ja ne moram sve da razumem, ali ja tebi kažem, ja više neću da filozofiram u tvojoj glavi, dosta je bilo, Satano, ja ne znam sve, ali sve verujem. I onda kada nastavite, napravite taj iskorak, on se mora povući. Znate, i nekada to može postati sasvim bizarna stvar. Ja se sjećam, čitao sam u 8. glavi Rimljanima. Znači, apostol Pavle je tamo napisao, svi vjerovatno to znate. Duh Boži nam pomaže u našim molitvama uzdisajima koji se ne mogu iskazati. I sada predivan stih Biblije. Predivna stvar. I onda meni lično dođe đavo, kaže, pa brat Rakam je rekao da Bogu ne treba nikakva molitva. Pa kako se može Sveti Duh moliti, pa on je Bog, pa ko se tu moli? Čekaj, ako se ti ne moliš, i ako Sveti Duh dođe, i ako se moli sa uzdisajima koji se ne mogu iskazati, to je sve potpuno zvrt. Banalna stvar. Vi kada ne znate na čemu će đavo da radi, ali vidite, to je u radu. I onda mi je postavljao pitanje, ko se tu moli, Bog ili ti? Da li treba Bog da se moli kroz tebe, ili se ti sam moliš, ili svojim vlastitim rečima, ili Božjim rečima, ili kako? I napravio potpunu zbrku u mojoj glavi. Vidite, i tu nema na takve stvari odgovor. Na takve stvari nema odgovor. Sve dok jednostavno nisam iskoračio iz svega toga i rekao, znaš šta Satano, ja ne znam ko se moli, ja ne znam kako se moli, ali jednu stvar znam, ja ću sada otvoriti usta i moliti se. Zaista ne razumem, niti mogu shvatiti sve stvari, niti mogu objasniti svaki svih iz otkrivenja, niti mogu razumjeti svaku rečenicu koju je rekao brat Rakam, niti ću to ikada moći da uradim, ali ja znam jednu stvar koju ti sada kažem, ja ću otvoriti svoja usta i moliti se, i molit ću se više nego ranije. Razum je veoma jak kanal kroz koji on deluje. veoma jaka, ali onda vi pogledate, to su i emocije. Jedna od stvari, da se čovjek loše osjeća. Loše osjećanje nikada ne dolazi od Boga. Razvolite to, dozvolite da vaša duša progovori i da kaže, ja se radujem, i znaš šta Satano, radovat ću se zato što idem u nebo.
Yes.
Promenite svoje osjećanje.
Savjet.
Bože dragi, koliko ljudi ima samo problema sa tim. Zato što i stvarno đavo govori da su loši hrišćani. Oni se osjećaju kao loši hrišćani. Okrenu se oko sebe, osjeća se kao bezvredan, osjeća se kao nedukovan, osjeća se kao mali. Vi to morate odbaciti od sebe. Morate odbaciti od sebe tako što će vaša duša progovoriti i reći, ali ja sam izabrani mali hrišćanin koga je Bog predodredio da ide u nebo. Sećan. Đavo želi da se vi sećate loših stvari. On želi da se vi sećate loših stvari, ali to isto morate razoriti baš kao i sve.
Amen.
I onda, mogu vam reći jednu stvar, za mene je duhovna borba postala način života.
Amen.
Vi imate u hrišćanstvu i u svom duhovnom životu dva izbora. Da budete prepušteni nekom duhu ili da se borite. I ako primetite i ako čitate Mojsijevu knjigu u vreme izlaska, vi ćete vidjeti da je čak Bog imao problema da pokrene izraelski narod da ga sledi. Mojsije je došao i učinio je znake i oni su rekli, kada je faraon reagovao na to pa im je povećao normu i sve što je uradio, idite od nas, i onda su kritikovali Mojsije i rekli, vi ste nas omrzli kod faraona. Biblija kaže da su oni to uradili zbog ljutog ropstva i zbog teškog tereta koji je bio na njih. Oni su bili ljudi prepušteni sudbini. Sa njima su Egipćani mogli raditi što su htjeli. Robovi. Mnogi ljudi dođu do jednog mjesta, hrišćani su takvi. Oni rade bukvalno onako kako ih Satana pomera, sve radi se njima što god želi. Ali iz toga se mora iskoračiti. Boriti se i reći, Satano, ti ćeš naći mene da se bori. Borit ću se protiv tebe. Borit ću se da budem u Božjoj blizini. Borit ću se da budem u Božjoj prisutnosti. Borit ću se. I nikada neću odustati.
Amen.
I nikada neću odustati. Hrišćanstvo je upoređeno sa borbom, a hrišćani su upoređeni sa vojnici.
Amen.
Sada, to je upoređeno. Dakle, nikada nije Pavle napisao Timoteju i rekao, budi dobar turista Isusa Hrista.
Amen.
Ne rekao, budi dobar vojnik Isusa Hrista.
Amen.
Sada uporedite život jednoga turiste i jednoga vojnika. Jedan ide od mesta do mesta, uživa i želi da mu život bude sreća i zabava, a jedan se posvetio jednom cilju. Ja želim biti dobar vojnik. Ja želim biti dobar vojnik moga naroda ili moje vojske ili kako god. Ja želim da budem najbolji vojnik. Ja želim da budem vojnik Isusa Hrista. A to vam onemogućava u duhovnom smislu da vodite tako lagodan život. Vi se borite. Iz dana u dan vi se borite. I sutra ćete se vi boriti. I borit ćete se dok ste ovdje na zemlji. Zato što hrišćanski život jeste borba. Borba ne sa krvlju i telom, nego sa duhovima pakosti. Borba koja traje, koja će trajati, ali kada se završi, vaša duša je nagrađena. Vaša duša je nagrada, vaša duša je ono što imate. I to je Bog rekao Varuhu i verovatno nije mogao veću stvar da mu kaže. Kada su se pečati otvorili, kada je Jovan video svoju dušu tamo, on se radovao. Video je svoju dušu tamo, video je svoje ime da je bio u knjizi Jagnjetovog života, video je. Video je sebe kako proslavlja na nebesima i radovao se. Nema veće nagrade od te. Dakle, borba koju ja vodim, borba koju vi vodite, borba koju ću nastaviti da vodim dok sam ovdje u ovom telu, je borba za moju vlastitu dušu i moje pravo i moju želju da ja budem tamo na svadbenoj večeri Jagnjetovoj i onoga dana kada ta vizija postane realnost, onda ću i ja biti među njima i ja ću biti tamo i ja ću proslavljati i ja ću se klanjati Isusu Hristu. Znate zašto? Zato što sam se borio po njegovoj milosti i zato što nikada nisam odustao, a i nemam namjer. Sad teško mi je to da i kažem, ali osobe, zapamtite i završit ćemo sa ovim stvarima. Sveti Duh i u stvari čovjek može promijeniti neko svoje ponašanje i postupke. Pa tako možete prestati da čitate novine, možete prestati da gledate televiziju, možete prestati da radite ovo ili ono, to je sve korisno i dobro, ali sve to nije vrhunska stvar koja se računa, zato što unutar sebe vi morate reći ne duhu koji vas muči. I morate se izboriti sa njim. I ja ću vam reći, to je jednostavno, samo kad propovedamo to. Ali kada to živim, to ni malo nije jednostavno, to ni malo nije lagodan put, to ima svoje uspone i padove, to ima svoje teške trenutke, ali je častan put. Ali je častan put. I to je nešto što bi trebalo, to nije lako. Nije se lako suočiti sa grešnim željama. Znate, ja neću bacati kamenje ni na koga. Od mene to nećete čuti. Da ću ni jednu osobu osuditi, pogotovo ne one koji su javno osuđeni. Zbog stvari koje su uradili. Ali se nikada neću duboko složiti sa životom osobe koja se ne bori.
Amen.
Koja dozvoli da je to iznutra izjeda. Koja dozvoli da je to lomi. Koja dozvoli da je to uništi njen duhovni život. I ni jednom trenutku ne kaže ne. I čak pokuša. Znate, ja verujem da će Bog ceniti osobu koja proba, pa probajte se suprotstaviti tome. Znate šta? Znate, postoje prelomne tačke u našim životima. Vi gledate te ljude koji pate. Znate zašto pate? Ne može da se oslobodi ogovaranje. Kaže, ne mogu da držim svoj jezik za zubima, nikada, Dragomire, ne znam šta je to, ali kada ostanem sama sa sestrama, ja ne mogu da zaustavim svoj jezik i kažem sve te stvari i znam da hrišćanski to nije. A zašto? Zato što vas pomazuje duh. Vi dozvoljavate da negativne misli o drugim ljudima prolaze kroz vašu glavu, vi dozvoljavate da satima loše mislite jedni o drugima, vi dozvoljavate da vam đavo govori sve i svašta o drugim hrišćanima i nijednom niste. Čak ni pomislili. Da napravite taj iskorak i da kažete ne.
Amen.
Ja sam izabrana osoba Božija ćerka i ja to neću da radim, ja to neću čak da verujem, ja verujem skroz suprotno, neka Bog blagoslovi te ljude, moja je molitva i moja je želja, ja ih volim i neka ih Bog blagoslovi. Ako ti đavole kažeš da su oni loši ljudi, ja kažem da su oni izabrani Hristom. I to je vrlo jednostavan način da se pobeđuju. Prilično je čudno da ljudi žive na takav način, da se prepuste. Prepuste duhu. I nije važno koliko je to drastično što oni rade u životu, oni ipak to rade. Zato što očekuju nekakvu magičnu pomoć sa neba, nekakvog anđela koji će doći jednoga dana i zamutiti nekakvu vodu pa možda promijeniti nešto u njihovom životu. Nemojte ga čekati, neće doći. Iskoračite napred vašom verom, budite svjesni da je Bog odredio da vaša slobodna volja je jedina ta koja može odlučiti da đavo bude odbačen. Svi ti ljudi su imali pravo da budu izlečeni, da su se molili. I onda ljudi kažu, Isus je došao u Vitezdu i bio je tako nepravedan. O, tako je, Bog je načinio to tako nepravednim, da jednom godišnje anđeo dođe sa neba i onda zamuti tu vodu i ti ljudi se umjesto da budu svi izlečeni, tuku međusobno, guraju međusobno, mrze međusobno, zato što znaju da će samo jedan biti izlečen. To je tako nepravedno. Nikada ne možete zaboraviti da je Bog napisao njima u Bibliji. Da je Bog dao zakone u Mojsijevo vreme, da je bilo i čišćenje od gube u tim zakonima, i bilo je veoma jasno rečeno u Božjoj reči šta čovjek treba da uradi da bi došao do izlečenja. Jel' tako? Bilo je veoma jasno rečeno, onaj ko sluša moju reč bit će blagoslovljen i prosperirat će u zdravlju, pa umjesto da budu na svojim kolenima, da uzmu jagnje i polože ruke na njega, ispovede svoje grehe i počnu živjeti hrišćanski život, mnogo više su voleli da budu u Vitezi i da se guraju i tuku među sobom. Tuku među sobom. Možda su stotine, možda to hiljade bile tamo i te hiljade su odlučile da se tuku za to da budu prvi u toj vodi, kada anđeo sa neba dođe i zamuti je, umjesto da budu u svojoj sobi na kolenima u pokajanju i isprave svoj život sa Bogom. I bile bi izlečeni. Ako budeš poštovao moj glas, bit ćeš blagoslovljen u svemu što radiš.
Amen.
U polju na njivi i prosperirat ćeš u zdravlju i neću dozvoliti da sve bolesti koje su bili nad Egiptom dođu na tebe. Jer to pisalo u njihovoj Bibliji, jeste? Jer to bilo propovedano u njihovoj sinagogi, jeste? Jer su to čitali u svojim knjigama, u svojim Biblijama, jesu? Pa zašto to onda nisu radili? Zato što je njihov izbor bio da se guraju u Vitezdi, da dođu i čekaju da anđeo sa neba dođe i zamuti vodu. To je vrlo opasna kocka sa vlastitim dušama. Vrlo opasna kocka sa dušom. Ja čekam da dođe nešto sa neba, natprirodno da se desi, Bog će poslati anđela koji će zamutiti vodu i on će me osloboditi od toga, nemoj čekati to, radi ono što je Bog rekao.
Amen.
Izađi iz toga i dozvoli da to negativno izađe iz čega. I završit ću sa ovom mišlju. Prorok je rekao, kada su ga ljudi pitali najbolje pitanje, a vidite da su ga stvarno pitali, svašta. Zaista mi to imamo. Imamo pitanja i odgovore, četvrti deo, 1 do 4. I kad čitate sva ta pitanja i čak i u pečatima, svašta su ljudi pitali. I on je odgovarao na svako pitanje. Najbolje pitanje koje sam ja pročitao je bilo kako da pobedim te negativne stvari koje mi savladavaju u mojim mislima. On je rekao, prorok, idi na drugu stranu. Ako ti dođe u misao da misliš loše od nekome, reci nešto dobro. Ako ti dođe misao da izričeš se na nekoga, ti ga blagoslovi i reci neka je blagoslovljen Gospod Bog koji te je spasa. Uvek je rekao, uradite suprotno. Zato što ono što je pozitivno dolazi iz vaše duše. Dozvolite da vaša duša živi. Dozvolite da duša živi. I zadnja misao za večeras, to je sila za transformaciju koja je u vašoj duši. To će promeniti vašu unutrašnjost. I to će učiniti da Bog postane u vama, neko ko živi u vama, i da vi postanete deo Boga. Vas Bog blagoslovi. Može se brat Rajko se pomoliti.
Sve mogući dragi Bože, na kraju ove službe zahvaljujemo ti se Gospode što si bio prisutan u našim srcima. Hvala ti Bože što se nas okupio ovoga dana da uživamo tvoje prisutnosti i tvoje reči Gospode. Blagoslovi svaku osobu koja je ovdje u prostoriji Gospode i svaku osobu koja prati preko interneta. Hvala ti Gospode što si nas spasio od prepostanka sveta Gospode i stavio naše imena u javnicu knjigu života. Hvala ti Gospode za zdravlje koje imamo koje dolaze u tebe i svu istinu koju se objavio u današnjem danu. Hvala ti za sve u ime tvojeg Sina Isusa Hrista.
Amen.